Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya leo ya Jumatano, Disemba 13, 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo mbalimbali Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Wakazi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sehemu za Kivu Kaskazini na Ituri, wamwomba Rais Felix Tshisekedi kurejesha amani kwa haraka, kwa kuwa bado wanapata usumbufu kutoka kwenye makundi yenye silaha, hasa M23 na ADF.
Sio tu baba juu ya kuambia baba Felix Tshisekedi sio ndugu wetu wenye wanakufa kule Ruchuru tu tupa bezoa amani.
Na Taiwan ni mojawapo ya nchi zinazotoa kiwango kikubwa zaidi cha hewa safi kwa uwiano wa kila mtu duniani, lakini imeanguliwa katika mashauriano yote ya hali ya hewa.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Mkamiti Kibayasi.
Kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa wanaoshiriki katika operesheni ya kupambana na wanajihadi nchini Niger kutakamilika ifikapo Disemba 22, jeshi la nchi hiyo ya Sahel imesema Jumanne. Watawala wa kijeshi wa Niger walifuta makubaliano ya ulinzi na Ufaransa, mshirika wake wa jadi wa usalama, wakati uhusiano ulipoharibika kufuatia mapinduzi ya mwezi Julai. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza kuwa vikosi hivyo vitaondoka ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, ambapo kikosi cha kwanza kimeondoka nchini humo mwezi Oktoba. Vituo vya kupiga kura vilifungwa Jumanne nchini Misri baada ya uchaguzi wa siku tatu unaotarajiwa kwa kiasi kikubwa kumrejesha rais aliyeko madarakani Abdel Fattah al-Sisi katika taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu katika ulimwengu wa Kiarabu. Gazeti la serikali la Al-Ahram liliripoti kuwa mamlaka ya taifa ya uchaguzi ambayo ina jukumu la kuandaa uchaguzi huo ilirekodi idadi ya watu waliojitokeza isiyo ya kawaida. Vituo vya kupigia kura vilifunga milango yao saa tatu usiku kwa saa za huko na matokeo yatatangazwa Jumatatu. Waziri wa amani wa Ethiopia amefukuzwa kazi na kukamatwa kwa shutuma za kupanga njama na makundi ya waasi kuipindua serikali ya nchi hiyo, vyombo vya habari vya serikali ya Ethiopia vimeripoti siku ya Jumanne. Id Ligongo anaisoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Hatua hiyo dhidi ya Taye Dendea, mwanachama wa juu wa chama cha waziri mkuu Abiy Ahmed, imefanyika baada ya msururu wa machapisho kwenye mitandao ya kijamii aliyoandika wiki iliyopita akikosoa serikali kwa kushindwa kudumisha amani nchini humo. Mke wa waziri huyo Sintayou Alamayeu amesema mume wake alikamatwa na polisi kadhaa waliovaa sare na kiraia Jumatatu usiku, na serikali imempa yeye siku tatu kuondoka katika nyumba anayoishi ama atafukuzwa. Wiki iliyopita Taye aliilaumu serikali kwa kushindwa kwa duru ya pili ya mazungumzo ya amani kati ya Ethiopia na kundi la waasi la Oromo Liberation Army OLA, ambayo yalifanyika Tanzania mwezi uliopita. Taarifa iliyotumwa na vyombo vya usalama kwa vyombo vya habari vya serikali imesema uchunguzi umebaini kuwa Taye alikuwa akiwasiliana na makundi ya waasi, ikiwa ni pamoja na OLA, kwa lengo la kupindua utawala uliopo. Msemaji wa OLA hakujibu maombi ya kutoa maoni. Taye pia hakupatikana kuelezea yanayomsibu, na familia yake haijawasiliana na mwanasheria, amesema mke wake. Licha ya kuachilia maelfu ya wafungwa wa kisiasa toka kuingia madarakani mwaka 2018, serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed imekuwa ikikabiliana na upinzani kwa kuwakamata wakosoaji wa vita ambavyo imevianzisha dhidi ya uasi katika mikoa kadhaa, mashirika ya haki za binadamu yamesema. Serikali inasema matendo yake yapo kisheria na muhimu kujibu vitisho kwa usalama wa taifa. Msemaji wa serikali ya Ethiopia hakujibu maombi ya kuelezea kuhusu kukamatwa kwa waziri huyo wa zamani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti za habari zaidi ni kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza Jumanne kuwa anaungaji mkono kikamilifu wa Marekani kwa taifa la Kiyahudi kwa mashambulizi ya ardhini yanayoendelea huko Gaza dhidi ya wanamgambo wa Hamas, na wakati huo nchi hizo mbili zimeendelea kuwa imara dhidi ya wito wa kimataifa unaoongezeka wa kusitisha mapigano kati ya vita vya Israel na Hamas. Nashukuru sana msaada wa Marekani kwa ajili ya kuiangamiza Hamas na kuwarudisha mateka kiasi cha 140 waliobaki waliokamatwa na Hamas wakati wa shambulio lake la Oktoba 7 ambalo liliua watu 1200 kusini mwa Israel, kiongozi wa Israel alieleza. Lakini Netanyahu alikiri kwamba yeye na Biden hawakubaliani kuhusu siku baada ya Hamas wakati vita vikimalizika. Natumai tutafikia makubaliano katika hilo pia, Netanyahu alieleza. Serikali ya Finland imesema itafungua tena mipaka yake miwili kati ya nane inayokatisha katika mpaka wake wa kilomita 1340 na Russia. Awali serikali ilikuwa imefunga mipaka yote minane kufuatia wimbi la ghafla la wahamiaji wanaoingia nchini humo kupitia Russia. Finland iliripoti kuwa ilipokea takriban wahamiaji 1000 kutoka Agosti hadi mwishoni mwa Novemba wakati nchi hiyo ilipofunga mpaka wake, huko wahamiaji 900 wakiwasili mwezi Novemba pekee, ongezeko kutoka kwa wahamiaji wachache zaidi ya mmoja wanaowasili kwa siku. Kama hali hii itaendelea, tutafunga vituo hivi vya kukatisha mpaka, waziri mkuu Petteri Orpo alisema Jumanne katika mkutano na waandishi wa habari. Wahamiaji hao waliwasili bila visa au nyaraka halali wakitokea nchi kama vile Kenya, Morocco, Pakistan, Somalia, Syria na Yemen.
Shukrani Mkamiti Kibayasi kwa habari hizo za dunia, na tunakusihi uwe nasi tena basi punde kwa ajili ya kutusomea habari nyingine za dunia. Na kwa sasa tunaanza kuangalia zile habari zetu, ambapo tunaelekea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wakazi wa mashariki hasa sehemu kubwa Kivu Kaskazini na Ituri wamemwomba Rais Felix Tshisekedi kudumisha amani kwa haraka, kwani bado wanaelemewa na usumbufu kutoka kwa makundi yenye silaha kama vile M23 na ADF pamoja na makundi mengine katika wilaya ya Ituri. Auseri Malivika ana ripoti kamili kutoka Beni.
Wengi wao wakiwa ni vijana na wanawake waomba wanasiasa kupunguza kuwapa ahadi za uongo wakazi ambao kwa muda mrefu wameathirika na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sio tu baba sio kwambia baba Felix Tshisekedi sio ndugu wetu wenye wanakufa kule Ruchuru tu tuko bezoa amani na tuko bezoa makazi sio bajeni. Bajeni ya North Kivu.
Luanga Kikwaya ni mkaazi wa Beni kutoka vijiji vya Mutwanga chini ya milima mirefu ya Rwenzori mpakani mwa Uganda, ambako kuna shuhudiwa wapiganaji wa ADF.
Tunaomba akazane sana ili usalama irudi. Tunataka amani, na amani ikae na idumu kabisa. Hiyo ndio ya kwanza, ajapo hapo kufuatana hiyo ndio maendeleo itaendelea kabisa vizuri. Lakini sisi hapa shida yetu ni usalama kwanza, usalama ikae na amani ikae.
Wagombea wengi kwa sasa wakiwapa ahadi kila mmoja kuwa iwapo wakazi watampa kura watamaliza vita na machafuko ya muda mrefu mashariki mwa Kongo. Mbusa Nyamwisi, waziri wa kikanda, akisema kwamba ni rais wa sasa Felix Tshisekedi ambaye atasaidia taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwapo wakazi watampa kura zao tarehe 20 inayokuja.
Tatizo kubwa ni usalama. Usalama umeharibika sana. Majambazi wanatuingilia kutoka nje Rwanda na wengine kutoka Uganda, hawa wa ADF na wale wa M23 na wengine wa ndani wanachinja watu, wanaiba mimea ya watu, wanaiba vitu huku Beni, mnasikia kila siku wanachinja watu. Tumeona yeye ni mtu atatusaidia kumaliza hii haya jambo yote.
gavana wa Kivu Kaskazini Jenerali Chirimwami akisema rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesikia malalamiko ya raia kuhusu usalama na miundombinu. Amesema hayo akiwa Teturi mkoani Ituri ambako daraja kubwa na muhimu litajengwa.
Shida ya Ituri na shida ya North Kivu ni shida ya watu wa moja. Hii daraja unaona ilivunjika kunakuwa miezi fulani, na malalamiko ya raia ilifika kumasikio ya chef de l'etat, na chef de l'etat alikatala, hapendi aone raia wake anateseka. Na njo kwa maana tulisema province ya Ituri na province ya North Kivu tupane réponse ku population kusudi rais asiendelee kusikia tena malalamiko ya raia.
Japo mapigano yakiendelea wilani Masisi Pashasha baada ya wanajeshi wa Afrika Mashariki kuondoka, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeomba wananchi kushiriki uchaguzi ambao utabadilisha hali ya mambo, wakazi wa Sake na Goma wakiishi wasiwasi. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Beni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kama unajiunga nasi hivi sasa. Na tunaendelea na habari zaidi za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mahakama moja ya serikali kuu ya Pakistan imebatilisha hukumu ya waziri mkuu wa zamani Nawaz Sharif katika kesi ya mwisho ya ufisadi ambayo inamsogeza karibu na kuwania uchaguzi mkuu wa mwezi Februari. Sharif amehudumu kama waziri mkuu wa Pakistan kwa mihula mitatu isiyo ya kisheria. Sharif alirejea Pakistan mwezi Oktoba baada ya kuishi uhamishoni kwa miaka minne mjini London, akiepuka kutumikia kifungo cha miaka 10 jela kwa tuhuma za rushwa. Chama chake cha Pakistan Muslim League PMLN kinasema mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 73 anapanga kuwania tena nafasi ya waziri mkuu kwa mara ya nne. Shambulio la mapema asubuhi la wanamgambo katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Pakistan la Khyber Pakhtunkhwa liliwaua wanajeshi 23 siku ya Jumanne. Shambulio hilo limetokea katika mji wa Daraban, eneo dogo katika wilaya ya Dera Ismail Khan, karibu na wilaya kikabila za Pakistan zinazopakana na Afghanistan. Shirika la Interservices Public Relations ISPR, kitengo cha habari cha jeshi la Pakistan, kimethibitisha idadi ya vifo. Pia ilisema jeshi liliwaua magaidi 27 katika operesheni tofauti. Taarifa ya jeshi iliyotumwa kwa vyombo vya habari saa kadhaa baada ya tukio la Daraban kusema magaidi 6 walishambulia kituo cha vikosi vya usalama mapema asubuhi kwa saa za huko.
Naam, tukisonga mbele na Kumekucha Afrika asubuhi hii, tunaangazia uchaguzi wa DRC, ambapo wakati muda ukiwa unataradada kukaribia kwa uchaguzi huo, wasiwasi pia upo katika namna ambavyo tume huru ya uchaguzi CENI imejiandaa kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa, hasa katika maeneo yenye migogoro. Mwenzangu Meri Mgawe amezungumza na Hassan Kizunguruka, mchambuzi wa siasa za DRC, juu ya uchaguzi huo.
Kwanza ni kusema kwamba katika historia ya nchi yetu itakuwa ni mara kwanza kabisa kuingia katika process hiyo ya uchaguzi wa mpanita. Na hiyo provision ambayo walikuwa wanazungumzia ilikuwa ni kufuatana na orodha ambayo ya uchaguzi wa mitaa ilitoka nyuma sana, baada ya kutoa orodha ya kampeni ya wale ambao watakuwa ni kwenda kwa uchaguzi wa marais na bunge. Kwa hiyo orodha ya uchaguzi wa mitaa ilitoka nyuma kabisa katika siku zilizopita. Yaani utakuwa uchaguzi ambao utahusisha wale ambao wataongoza mitaa mbalimbali. Unajua katika nchi yetu tuna tarafa takriban 145, na ni tarafa kubwa tu. Tarafa moja kwa hivyo kawa sasa na Burundi. Kwa hiyo katika tarafa zote hizo ndio kutakuwa wale ambao watakuwa naongoza zile tarafa, watakuwa kama vile na bunge lao ndogo sana, na ndio watakuwa katika watakuwa viongozi wa ile mitaa. Mara nyingi huwa uchaguzi kama huo haufanyiki licha kwamba unatiliwa katika program, lakini mwaka huu unaweza ukafanyika.
Kumekuwa na maoni tofauti kuhusu uelewa wa uchaguzi wa awali na serikali za mitaa nchini DRC, ambapo baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema tume ya uchaguzi haijatoa elimu ya kutosha kuhusiana na mabadiliko kutokana na hali ya kisiasa, usalama na vita inayoendelea nchini humo.
Kutokana na jinsi hii experience ya kwanza ilikuwa katika serikali zetu za mitaa, watu wanakuwa wanatizamia kwa mbali tu, maana hatujui jinsi mambo yatakavyopangwa. Lakini ikiwa mambo yakienda vizuri, basi inaweza ikawa experience nzuri katika nchi yetu, maana itakuwa kweli mara ya kwanza tuwe na wale viongozi ambao watakaoongoza mitaa yetu ya DRC.
Ingawa bado kuna hofu ya kufanyika uchaguzi ulio huru na haki, tume ya uchaguzi inafanya nini katika uchaguzi mzima, lakini serikali za mitaa pia?
Wakati tume ya uchaguzi inaitisha kampeni ya wale ambao wataongoza mitaa, wanapeleka majina yao. Baada ya kupeleka majina, wanaorodheshwa kama vyama vyao. Alafu baada ya hapo sasa, na wenyewe pia wanakwenda kwenye kampeni. Wakishakwenda kwenye kampeni, alafu raia wale kutokea chini ndio watachagua vile vyama ambao vitakuwa na majority katika mtaa fulani, kama hicho wala vile vyama ndio vitatoa yule ambaye atakaoongoza tarafa wala mtaa. Huo ndio utaratibu.
Uchaguzi unatarajiwa kufanyika wakati DRC bado kuna hali tete, hasa upande wa mashariki. Wengine wamejiuliza, je, wananchi wenyewe nao wako tayari kufanyika uchaguzi huu?
Kwanza nifahamishe kwamba hivi kuna karibu tarafa tatu huko North Kivu ambazo hazitahusika katika uchaguzi huu, na kwa kweli hiyo inaleta shida kubwa sana, maana kuna waraia wengi sana huko. Kwa hiyo tarafa tatu hizo hazitahusishwa katika uchaguzi huu.
Ni Hassan Kizunguruka akizungumza na Kumekucha Afrika kutokea Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaendelea na matangazo yetu haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC.
Kwingineko ni kwamba Taiwan ni mojawapo ya nchi zinazotoa kiwango kikubwa zaidi cha hewa safi kwa uwiano wa kila mtu duniani, lakini imeanguliwa katika mashauriano yote ya hali ya hewa. Chaman Lee anaripoti kutoka Dubai na mwenzangu hapa studio Id Ligongo anaisimulia ripoti hii.
Ingawa tayari si mwanachama wa Umoja wa Mataifa, inasema ipo tayari kuchangia mfuko mpya wa kushughulikia uharibifu wa hali ya hewa ulioidhinishwa katika mkutano wa hali ya hewa COP28 wa Dubai. Mfuko wa hasara na uharibifu unakusudia kuruhusu utoaji wa kihistoria wa gesi chafu kufidia athari za hali ya hewa zinazotaabisha mataifa yaliyo hatarini katika ukanda wa kusini mwa dunia. Ingawa kisiwa hicho kinachojitawala chenyewe kinatoa kiwango kidogo cha kihistoria cha uwiano wa kila mtu, kinapita kile cha China, Umoja wa Ulaya na Japan. Wakati Umoja wa Falme za Kiarabu unachukuliwa kama nchi inayoendelea, iliahidi dola milioni 100 kwa mfuko huo, shinikizo la kujiunga limeongezeka kwa wanaotoa zaidi hewa chafu. Waziri wa mazingira wa Taiwan, Fung Sheng Xiu, anasema wao kama uchumi ulioendelea, kisiwa hicho kina nia ya kutekeleza majukumu yake ya hali ya hewa. Xiu anasema kuwa ikiwa Taiwan itajumuishwa katika mashauriano ya hali ya hewa katika COP28, itatoa michango ya fedha taslimu kwa mfuko huo kukabiliana na hasara za uharibifu. Xiu alizuiliwa hata kuingia katika ukumbi wa mkutano kwa sababu Taiwan si mshirika wa mkataba wa hali ya hewa. Kwa hivyo ushiriki wa kisiwa hicho umekuwa zaidi kupitia mikutano ya pamoja ya pembeni. Imekuwa ikitoa ufadhili wa hali ya hewa kwa washirika wake wengi, wao wakiwa ni mataifa dogo ya visiwa. Mfano mmoja ni mchango wa dola za Kimarekani milioni 1 kwenda visiwa vya Marshall ili kukabiliana vyema na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Ni njia moja ambayo Xiu anasema Taiwan inaitumia kujaribu kutekeleza majukumu yake ya mabadiliko ya hali ya hewa. Aliongeza kuwa kisiwa chao kinaweza kutoa mchango mkubwa ikiwa kinaweza kujiunga katika mazungumzo. China kwa upande mwingine ililalamika juu ya uwepo wa Taiwan kwenye mkutano wa COP28 na kusema haikubaliki, ikitolea mfano madai ya China kwamba kisiwa hicho kinachotawaliwa kidemokrasia ni sehemu ya himaya yake. lakini ukiondoa mkoloni au himaya kama Taiwan, inakiuka haki ya hali ya hewa, amesema Esatis Sintron, mwanasayansi wa hali ya hewa na mkurugenzi wa taasisi ya Climate Trace.
We cannot talk about full climate justice.
Anasema hatuwezi kuzungumza juu ya haki kamili ya mabadiliko ya hali ya hewa ikiwa tunawatenga watu kwenye meza ya mazungumzo ya ufumbuzi. Taiwan inatumia nishati kutoka nje ya nchi kama vile makaa ya mawe na mafuta kwa matumizi yake ya nishati kwa kiwango kikubwa. Mapema mwaka huu ilitia saini malengo ya kijani na kuwa sheria kufikia uzalishaji usiozidi sifuri ifikapo mwaka wa 2050. Mfuko wa kushughulikia uharibifu wa hali ya hewa unatarajiwa kuzinduliwa mwaka 2024.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika makala ya vijana tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoandaa uchaguzi Desemba 20. VOA imepata fursa hii kutoka kwa vijana wa Kongo kuelezea nini matarajio yao kufuatia uchaguzi huo. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima De La Chance ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kama inavyoonekana mjini Bukavu na nchini Kongo kwa ujumla, ni vijana wanaotumikishwa katika kubandika na hata pia katika kubandua picha na mabango ya wagombea, wanarandaranda huku na kule mitaani wakiwa na vyombo vya muziki, t-shirt za wagombea, bendera, vipaza sauti na kadhalika, ili kualika raia kumpigia kura mgombea huyu au yule wakati wa uchaguzi unaopangwa Desemba 20 mwaka huu. Hawa ni baadhi ya vijana walioshiriki mikutano ya kisiasa ya wagombea urais fulani fulani. Kwanza wanaeleza maoni yao.
Tunasikia kama tukichagua kwa kweli maisha ya mkongomani itaboreka, ikue maisha ya mama, ya wababa, ya vijana. Tunaamini ya kwamba tutatoka katika zarau ambao tumezaraulika kama vile wakongomani.
Dolari inaweza kushuka yenyewe kwa sababu kama tulime mashamba, tukule chakula yetu ya hapa, hatutahitaji franga za Ulaya kwa sababu sisi tutanunua chakula yetu hapa, tutalima chakula hapa, tunaitumia hapa, na pesa zetu hazitaenda nje, zitatufaidia sisi ambao ni wakongomani.
Bitakuya Mushaka Francois ni kijana mfanyabiashara mjini Bukavu ambaye anatarajia kwamba huenda uchaguzi huo unaopangwa kufanyika utachangia kuboresha biashara yake.
Fanya kazi ya biashara, unga ya mahindi, unga ya ngano, mchele, mafuta kadhalika. Nakutanana matatizo ya change. Aloro vinatuletea tatizo kubwa. Nikupandishwa kwa sarafu ya dola. Napata matatizo kwa ajili ya hiyo pesa kupandishiwa, biashara kupandishwa bei kadhalika. Ndio maana tuko tunataka tungefanya uchaguzi tuone kama watarejesha hii mambo yote iko nafanyika. Vijana wajipati kwa sababu maisha iko ngumu. Ndio maana tunatarajia kwenda kwenye uchaguzi tuangalie kama tutaweza mpitisha mtu ambaye atakia tutetea vizuri. Bila hofu tunawaza uchaguzi tutafanya italeta mabadiliko.
Hata hivyo, bado kuna vijana wengine ambao wanasita hadi sasa, wala hawajaamini kwamba uchaguzi unaopangwa DRC utaleta mabadiliko yoyote.
Zitakwani maisha fani na watafani kiwanazoea tu badasa wa watume saba na watuma wanashinda kufikisha message bana watuma kasaba na fika wanasemaka message wanatuma kila mtu anaenda yaza mtu. Mimi kwanza si hiyo hata ni desi nikamata tu ile sasa.
I am going to go to the house. Joma na sita joka kama watashanje wala eme. Jona miombi yangu hile washanje. Mevile gisi kila siku wanatombetu watashanje, watashanje na washanje kitu.
Na pia kuna wengine wanaosita hadi sasa kushiriki uchaguzi, wakisema wanasikitika kwa chaguzi zilizopita. Mari Nzigire ni mkazi wa mtaa wa Bagira.
Mipichike joni, kuvote, sta vote. Sikupata faida. Mipize mateso, pinenda kwa rupe zaidi. Zamani ya napata faida kule mbili. Zero.
Akiwa pia mgombea ubunge wa jimbo la Kivu Kusini mjini Bukavu, Jidone Muhigirwa ni kijana mjasiri ya mali, anaisimamia kampuni inayoitwa Set Fountain huko Labote mtaani Ibanda. Pamoja na kufanya ubunifu wa ufugo wa kuku, anaalika vijana wenzake kutokata tamaa.
Nafundisha vijana makazi za ufugo sana sana, zaidi ufugo ya kuku, na waomba kabisa wafanye ufugo. Mafunzo, tunawafanyisha mafunzo, tukisha maliza hiyo mafunzo, tunawapatia makuku fulani fulani, ili waweze kufanya practice ya hiyo mafunzo wamemaliza kufanya. Naweza zalisha vifaranga zaidi ya 1023 kila mwezi. Sasa hizo vifaranga nazipana kwa vijana na kwa mama, ili ziwasaidie kazi zingine za maendeleo, wafanye ufugo ili wajikwamue kimaisha. Tulisha sindikiza vijana zaidi ya 5000. Hiyo wakati nilikuwa nasindikiza vijana hiyo kazi ya ufugo, wameniambia wanataka wawe na mtu ambaye atawa represent huko kwa government kwa hiyo kazi zao za ufugo. Wanataka niwe kule kama mtetezi wao wa wafugaji. Na nawaambia tujunge pamoja, naamini tutaweza kabisa yote.
Vijana wengi wamejitokeza wakigombea kwenye ngazi zote za uchaguzi nchini Kongo, na hivi baadhi yao wanatarajia kuchaguliwa ili kuleta sura na sera mpya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naam, hiyo ilikuwa ni makala ya vijana, na kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Mkamiti Kibayasi anakusomea muhtasari wa habari.
Kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa wanaoshiriki katika operesheni ya kupambana na wanajihadi nchini Niger kutakamilika ifikapo Disemba 22, jeshi la nchi hiyo ya Sahel limeeleza siku ya Jumanne. Vituo vya kupiga kura vilifungwa Jumanne nchini Misri baada ya uchaguzi wa siku tatu unaotarajiwa kwa kiasi kikubwa kumrejesha rais aliyeko madarakani Abdel Fattah al-Sisi katika taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu katika ulimwengu wa Kiarabu. Waziri wa amani wa Ethiopia amefukuzwa kazi na kukamatwa kwa tuhuma za kupanga njama na makusudi na makundi ya waasi kuipindua serikali ya nchi hiyo, vyombo vya habari vya serikali ya Ethiopia vimeeleza siku ya Jumanne. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza Jumanne kuwa ana uungaji mkono wa kikamilifu wa Marekani kwa taifa la Kiyahudi kwa mashambulizi ya ardhini yanayoendelea huko Gaza dhidi ya wanamgambo wa Hamas. Na wakati huo nchi hizo mbili zimeendelea kuwa imara dhidi ya wito wa kimataifa unaongezeka wa kusitisha mapigano katika vita vya Israel na Hamas. Serikali ya Finland imesema itafungua tena mipaka yake miwili kati ya nane inayokatisha katika mpaka wake wa kilomita 1340 na Russia. Awali serikali ilikuwa imefunga mipaka yote minane kufuatia wimbi la ghafla la wahamiaji wanaoingia nchini humo kupitia Russia. Mahakama moja ya serikali kuu ya Pakistan imebatilisha hukumu ya waziri mkuu wa zamani Nawaz Sharif katika kesi ya mwisho ya ufisadi ambayo inamsogeza karibu na kuwania uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Februari. Sharif amehudumu kama waziri mkuu wa Pakistan kwa mihula mitatu isiyo ya kisheria. Shambulio la mapema asubuhi la wanamgambo katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Pakistan la Khyber Pakhtunkhwa liliua wanajeshi 23 siku ya Jumanne. Shambulio hilo limetokea katika mji wa Daraban, eneo dogo katika wilaya ya Dera Ismail Khan, karibu na wilaya za kikabila za Pakistan zinazopakana na Afghanistan.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwenzangu Mkamiti Kibayasi, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwelekezi wetu Dadi Balawe kutoka Washington DC, tunasema shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.